Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sin qabu. Keessummeessaan keessan galgala kanaan murataa sabaati. Sagantaa keenya keessatti qophiilee qabanne dhiyaanne wal duraa duuba isaa isin beeksifna. Jalqaba oduutu isiniif dhiyaata. Oduuttaan sun ijoo dubbii Adda Bilisummaa Oromootu keessummeeffama. Xumura irratti immoo hiriira dargaggoota akkasumas murnoonni hawaasaa adda addaa kanarraa qooda fudhatan guyyaa kaleessaa magaalaa Shaashamanneetti geggeeffame irratti nama dubbifnee qabannee dhiyaanne isiniif dhiyeessina. Jalqabarraa hanga xumuraatti nufaana turaa isiniin jecha amma gama oduutti isin dabarsina. Nufaana turaa.
Irra deebi'uudhaan hashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantuu Bulchaati. Hiriirri mormii godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti jalqabe babal'atee itti fufee jiraachuun beekame. Qeerroo barattoota Oromoo fi murnoota hawaasaa hunda kan hirmaachise hiriirri mormii tibbana Oromiyaa keessatti jalqabe godinoota Oromiyaa hedduu keessatti babal'ataa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo ibsaniiru. Sababni hiriira mormii kanaas golgaa walitti dhufeenya Oromoof Amaaraa Oromaaraa jedhu guyyoota afran dabran keessa magaalaa Ambootti walgayii mootummaa naannoo Amaaraa fi kan Oromiyaa OPD'n durfamu hirmaachise irratti haasaa hoogganoonni OPD'oo obbo Addisuu Araggaa fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis dhageessisan irratti. Keessumaa obbo Addisuu Araggaa seenaa uummata Oromoo kan dhumaatii harma muraa fi harka muraa aanolee ilaalchisee seenaan barraa'e dhugaa kan hin taane fakkeessuun kan isaan dubbatan baadiyyaatti kaabaa kibbatti uummata Oromoo dheekkamsiisuun karaatti baase. Har'a qofa yuunivarsiitiilee madda walaabuu Amboo fi Kaakaafaa keessatti barattoonni qeerroon Oromoo hiriira mormii bal'aa adeemsisuun gochaa kana abaaraa oolaniiru. Miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo Keeniyaa Naayiroobii dhimmoota adda addaa irratti mari'atuun ibsa ejjennoo baafatan. Naayiroobii Keeniyaatti kan argaman miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana dhimmoota garaagaraa irratti erga marii godhatanii booda ibsa ejjennoo qabxiilee adda addaa of jalatti hammate dabarfatanii jiran. Ibsa ejjennoo isaaniitiin labsii atattamaa komaandii poostiin seeraan ala uummata Oromoo irratti labsamee jiru akka ka'u gaafatan. Golgaa komaandii poostiin badii waraanni mootummaa IPRDF fi uummata Oromoo irratti raawwateef itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaa ta'uu ibsanii kanneen akka uummata irratti raawwatan seeratti akka dhiyaatan gaafataniiru. Gochi sochii Adda Bilisummaa Oromoo ugguruu fi miseensota akkasumas deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo hidhuu hatattamaan dhaabbatee warreen hidhaa keessatti dararamaa jiran haal duree tokko malee akka hiikaman akkasumas waajjiraaleen Adda Bilisummaa Oromoo cufaman hatattamaan akka banaman gaafataniiru. Yakki waraana saboota adda addaa hidhachiisuudhaan daangaalee Oromiyaa kaabaaf kibba baabdhiya hundarratti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu yakka raawwatamaa jiruuf ammoo mootummaan Itoophiyaa gaafatamaa akka fudhatu miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo Naayiroobii Keeniyaa ibsa ejjennoo baasaniin gaafataniiru. Waraana Bilisummaa Oromoo kabaja nagayaatii fi uummata Oromoof jecha karaa nagaa qabsaa'u filatee mooraa jiru summii nyaachisuun yakka kan jedhan miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo Naayiroobii Keeniyaa gocha gara jabinaa kanaafis itti gaafataman mootummaadha. Warreen gochaa suukanneessaa kana raawwatanis murtii seeraatti akka dhiyaatan gaafatan. Finfinneen Handhuuraa fi magaalaa guddichi Oromiyaati kan jedhan miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo Naayiroobii Keeniyaa dhimmi magaalaa Finfinnee marii fi murtii uummata Oromoon alatti qaama kamiif akka dhiyaatu hin ayyamnu jedhaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu oduun isaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma hagaa ammaatii qophiilee keenyaafan hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabetti fufaa. Itti aansuudhaan ijoo dubbii Adda Bilisummaa Oromooti isiniif dhiyaata. Seenaa qabsoo Oromoo haaluudhaan qabsicha galiisa hanqisuuf shirri xaxamukamuu hin milkaa'u. Ijoo dubbii Adda Bilisummaa Oromoo ebila 23 bara 2019. Sabii Oromoo uummata Amaaraarraa akka uummataatti rakkina siyaasaas ta'e kan biraan qabu. Uummatoota kaanirraayis akkasuma. Uummati Oromoo kan irratti qabsaa'aa turee fi jiru cunqursaa fi roorroo gama siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa akkasumas bittaa afaan qawwee mootummoota Itoophiyaa dhufaa dabraan irratti wal furaa yoo nagahan irratti malee uummata kamuu irratti miti. Gochaa suukanneessaa harkaaf harma muraa aannoleetiifis sabii Oromoo takka uummata Amaaraa akka uummataatti yakkamaa taasisee yookaan komatee hin beeku. Itoophiyaa keessatti miidhaa mootummoota Itoophiyaa dhufaa dabran Oromoo fi uummatoota biroo irraan gahaniif uummanni jumlaadhaan akka uummataatti itti gaafatamu ni jira jenneetis hin amannu. Seenaan harkaaf harma muraa aannolee fi kan calii calanqoo seenaa qabsoo Oromoon bilisummaa isaa tikfachuuf godhe keessatti iddoo olaanaa kan qabuu fi yoomuu hin dagatamnedha. Seenaa qabsoo uummataa hagas mul'ataa kan haalu yookaan dhoksuudhaan rakkoo uumamu malee bu'aan irraa argatamu hin jiraatu. Tattaaffiin akkasii qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuuf yoo akeekame tahes gonkumaa fiixaan hin ba'u. Hariiroo gaariin walqixxummaa obbolummaaf dantaa waloo irratti hundaa'e uummata Oromoo fi Amaaraa gidduutti qofa osoo hin taane uummatoota hunda gidduutti dagaaguun akka barbaachisu kan haalu hin jiru. Hariiroon akkasii kan uumamuu fi dagaagu ammoo hamaasaa ta'uu gaarii seenaa keessatti hariiroo fi seenaa uummatoonni kunniin wal gidduutti fi mata mataattis qaban dhugaa isaa beekanii isa gaarii jabeeffachuu fi isa hamaarraa baratanii fuula duraaf irraa of tiksuu irratti hubannaaf ejjennoo wal fakkaataa qabaachuun yoo danda'amedha. Sirni siyaasa Itoophiyaa dhufaa dabraa as ga'ee fi ammas jiru garuu addaan qoodanii walitti buusuudhaan aangoorra turuu kan aadeffate waan ta'eef kana gochuu kan danda'u hin fakkaatu. Walitti dhufeenya yookaan hariiroo uummatoota Oromoof Amaaraa cimsuu akeeka jedhuun walgayii ODP fi ADP'n guyyaa dheengaddaa magaalaa Ambootti qopheessan irratti hoogganoonni olaanoon ODP waayiloota isaanii gammachiisuuf haa ta'u waan biraa sababa isaan qofti beekaniin seenaa qabsoo Oromoo fi miidhaa saba Oromoo irra ga'e dabree ifatti hoggaa haalanii fi jallisan mul'atan. Kuni Oromoo hundaan kan balaaleffatamuu qabuu fi dhaabni ODP'tis ifatti gadi bahee saba Oromoo kan dhiifama itti gaafachuu qabudha jennee amanna. Maayii irratti rakkoo siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa naannoo gaanfa Afrikaaf furmaata argamsiisuudhaan nagaa waaraaf dimokiraasii dhugaa naannoo kanatti argamsiisuun kan danda'amu bilisummaa fi mirgi abbaa biyyummaa uummatootaa yoo kabajameef qofa ta'uun hundaan beekamuu qaba. Adeemsi faallaa kanaa keessattuu ammoo sabboonummaa Oromoo cabsuudhaan gaaffii sabichaa ukkaamsuuf shirri xaxamuu fi daboon yookaan guuzni waliif bahamu madda jeequmsaa fi diigumsa guddaa godina gaanfa Afrikaa ta'uu waan danda'uuf irraa of qusachuun barbaachisaadha. Injifannoo uummata Oromoof. geeffattoota keenya amma qophii keenya maayyir rageenya jirra sunis guyyaa kaleessa hawaasi oromoo magaalaa shaashamanne hiriira mormii geggeesse jira kan irratti nama dubbifne isiniif dhiheessina ammallee nufaana tura.
Oh. abajaa gammachiisum jennee lafee boodaba keenyaatiin kan soorrufin gurgurannu. Addisuun abajaa gammachiisum wajjin ni dubbate akka Oromiyaa keessa. Ni sochoone asumaatti gooneerra ni socho'uun qabu Oromiyaa keessa
addisuun
ofiigee tullattiidha addisuun bakka lumbuu aanoleen dhugaati balanfoon seenaa dhugaati.
Hello. Ani dargaggoo godina Arsii Lixaati. Akeekni hiriira ijoolleen baatee fi ibsa obbo Addunyaanii fi pirezidaantiin itti aanaan haroo ammaa kenne kana mormuuf. Aanoli seenaa dhiigaa guddaa qaba. Seenaa uummata Oromooti. Uummata Amaaraatiif bitamuuf jecha. Ittiin mi'aawuuf jecha. Seenaa uummata Oromoo xureessuun qaban balleessuun qabanii waan jedhu dhaadannoon isaanii. Dhaadannoo ijoollee irra barreeffamni jirullee jira. Akaakayyuun fi abbootiin kennan seenaa isaanii kan beekan jiru. Waggaa 1938 bara 1986 uummata Oromoo uummanni Habashaa sirnicha ofii ittiin guddifachuuf fixaa ture suni. Harda uummata Amaaraa gammachiisuuf jechaaf amboo irratti waadaan seenan sun sirrii miti. Isaan kun nurraa bu'u qabanii darbi kun oppiidiyoo mooftuudha. Sirna ceesisuu keessa gahee guddaa hin qaban jedhanii amma kan dubbatu jirani. Dhaadannoon isaanii kanuma amma.
Sagalee kana isin dhaggeessisuu isin mormuu baatanii mormuudhaan alatti. Namoonni biraa keessattuu Oromiyaa godinaalee adda addaarraa akka isaan dhimma kana gadi jabeessanii irratti hirmaatanii mormii isaanii jabeessanuudhaaf immoo waamichi isin Oromoota olloota keessan jiran birootiif gootan jira aadannoo keessan keessatti.
Jira Oromoon tokkodha kutaa waliin foonu lagaa waliin foonu amantaa waliin foonu. Oromoon maqaan Oromoo tokko Wallagga, Shawaadha, Gujiidha, Boorana, Arsiyoonni jiru hin jiru nu tokko jedhaniiti dhaadannoo isaanii ittiin dhaadataa jiran.
Mee isin qaamotii mootummaa keessattuu amma addisuun nam tokko miti waraqaa sana kan inni dhiyeesse qaama mootummaa bakka bu'eeti. Itti dabalee immoo amma yeroo ammaa muudama yeroo darbe godhametti inni itti gaafatamaa waajjira OPDO tuyyuu ta'eeti kan inni muudame. Namni kun qorannoo kana gaafa dhaqee ambootti dhiyeessu akka dhuunfaatti miti akka dhaabaatti akkuma dhaaba OPDO duraanii yookiin ODP amma jedhamuutti. Kanaaf namoonni aadamoo gadi bahee immoo ani dogoggora kiyyaa jedhee sooshaal miidiyaa fa'aa irratti akkasumas BBC afaan Oromoo irratti fa'aa barreessaa ture. Dhuguma dogoggoraan godheeti moo beekaati jettaniiti kan waan kana yaaddan isin akka nam tokkotti.
Asirratti addisuu maqaa dha'u jechuun fakkaattonni isaa hundinuu deeggartoonni isaa waliin yaada kana mirkaneessan hundaatuqa jechuudha akka dhaadannoon barraa'etti. Dogongora jedhee dogongorri inni dubbatu suni dhayaa tolchii ka'ii dhugaa galchii jedha Oromoo yoo mammaaku. Gochi inni raawwatee kee dogongora jedhu uummata Oromoo sobuu akka ta'eetiin jedhu dhaadannoo irratti illee kan barraa'eeru kanu.
Namni kun kana haaluunsa maaliif jettanii yaaddu?
Seenaa kana kan haaluuf namni kun akka qeerroon kennetti yaadeerutti seenaa dhugaa uummata Oromoo awwaalee dhoksee warroota yeroo san kana raawwatee fi maqaa guddaa ol kaasuudhaaf jenneeti nuti kayaanu.
Kanaafuu namoota yeroo sana godhanirraa ilaalchafu yookiin fuula gaarii argachuudhaaf jecha seenaa Oromoo irratti daba waggoota dhibbaan duratti godhame kana haaluunsaa uummattoota sanarraa fuula argachuu fi dhaqannaan jettan.
San argachuudhaa fi jaalanna yookiin ittiin uf tolchee ittiin uf bareechisee seenaa dhugaadha awwaalee seenaa qaraa waan namni hojjete uummata Oromoo jedha dhoksuu waan barbaaduuf jenneetiin hiriira kana itti baane.
Ayeka, me namni saba tokko bakka bu'e saba seenaa saba saasana haale saba biraatiif jecha seenaa saba saa haaluun kuni isin biratti akkamitti ilaalama?
Nuti seenaa saba tokko bakka bu'ee seenaa saba biraa balleessuuf seenaa saba kaasuuf yaadu kun nu biratti akka ilaallamu akka goobana daaqeeti isa ilaalanitti.
Meeqa gaariidha. Ka biraa dhaadannoo keessan keessatti addisuun bakka nun bu'uufaa kan jedhutu jira. Maal jechuudha?
Addisuun bakka nun bu'u jechuun uummanni isan filannee sirna dhugaa keessatti biyya ka bulchuu danda'u nama uummanni biyya sanii filateedha. Inni nama uummataaf yaadu miti nama daantaa mataa ofiitiif yaadu waan ta'eef kana jechuudha. Uummanni filatuu qabaadha nama biyya bulchu. Ebaluun na bulcha jedhee karaa dhugaatiin sagalee ofii kennatee filatuu qabaa jechuudha.
Kanaafuu amma isaanii uummata bakka hin bu'an jechuun uummataan hin filamne bakka nun bu'anii kanaafiyyuu seenaa keenya jallisaa jiranii jechuu keessan?
Isaan uummataan hin filanne namni uummataan filame waan uummataa yaada malee waan dhuunfaa ofii hin yaadu inni waan ofii yaaduudha malee waan uummataan hin yaadne bakka uummata bu'uun danda'u. Isa qofa odoo hin taane fakkaattonni akka isaallee uummata bakka bu'uun danda'an isa gubbaa irraa kaasee haga gandaatti jechuudha.
Gaariidha. Mee gama biraatiin yeroo ammaa kana muudamni adda addaa geggeeffamaa jira. Namoonni bakka tokkotti yakka hojjetanii lafa namaa saamanii qabeenya saamanii nama hidhuu fi ajjeesuu keessatti qooda guddaa taphataa turanii bakka sanaa kaafamanii bakka biraatti dhaqanii muudamaa jiru. Mootummaan kun dhuguma jijjiirameera jettee yaaddu?
Dhaadannoo keessatti iyyuu kan jiru akka suunsuma jijjiiruun ittoo mi'eessu haadha tolchitutu mi'eessa. Godina tokkorra yakka ka hojjeta godina birootti darbuun sirrii miti. Namoonni yakka hojjeta hundi hulee kanaa ka'anii namni uummataaf bakka bu'ee uummataaf taliiga uummataaf tajaajila jedhamu uummanni of keessaa baasee iddoo kamuu kaa'uu qabaataa. Kuni sirna dhugaatii illee miti sirrii miti jedhee qeerroon dhaadannoorra barreeffatee.
Gaariidha. Mee xumura irratti kaa wanni na hafee jettan yookiin dhaamsi qabdan uummata Oromootiifis qaama mootummaatiifis qarree fi qeerroodhaaf dhaamsi isin qabdan maali?
Ani dhaamsa qabutu jira. Uummata Oromoo guutuufis warroota biyya bulchaa kana keessa illee namoonni dhugaan Oromoof quuqaman jiran kaaqa. Kan lubbuu fi dabarsanii kennan jiran. Warroonni ammoo sirnichi kun nuti namarraa fedhan qabnu sirna jijjiiruu fedha qabna. Jijjiirama kana warroonni amanin kan akka Adamuu Siinee deeggaranillee jiru. Isaan kanillee biyyitti tuntooliiti kennaa isinillee keessaa qabdanii karaa dhugaa. Karaa uummata kana uummanni nama isa bulchu filachuu danda'uun akka deebanii dhaamsa dabarsaa fi qeerroof ammoo qeerroof qarreen kaleessa mootummaa abbaa irree harka duwwaa dhagaa qabatanii afoo dhaabatanii mootummaa sarraasaniitiin sirna kana milkii xiqqoo tanaaf injifannoo xiqqoo tana argani cimsanii eeggatuu qabanii akka duubatti hin deebine warroota sirna. Moofaa kana geggeessan ammoo akkuma hiriiratti ba'an gandatti illee dhaqanii harkaa fuudhanii nama dhugaa nama uummata kana horachuu danda'utti akka kennan fedhii uummataa irra hundaa'anii daantaa ofii odoo hin taane fedhii ofii odoo hin taane fedhiin hawaasicha kana fedhiin biyya kanaa maali jedhanii akka gara uummanni yaade fedhetti darbanii yaade jedhanii. Dhaamsa qabaa wanni tokko akka godina kanaatti kan argeetti jira qaamni biyya bulchaa jiru hiriira kanaaf ladda deeme nageenya kan eegaa jiru argee kuwwan gammachuudhaati tokko tokko gadde jijjiirama jedhee ilaala. Kiisa godhanii fi ladda deemaa jiranii tokko tokko ammoo ka fedha kanaa hin qabne ka shira biraa uumee karaa irraa baqatullee jira. Dhaamsi kan qabu kanumaa walii galatti uummata Oromootiif jiini kuni. Ji'a eebila 15 gootonni Oromoo irratti hogganiif ji'a seenaa qabeessa addaatitti addisuun kana dubbatuun har'a illee gaafa gootonni 10
shift hattu matasan tokkumma amantina dambonu kutana dambano jedani mirkane sanzan umman oromo tokota u dinam nammi ditamu akada ge singamne wa argisisa jedetin anini ummat oromo tiyan sabuf ummat brati fiska dawartikon
ayye kamaka dagge fatto ta sagale bilisuma oromo tin yadanu kennitef gudda galatomi fayate
galatomi isinillenu jira da injifannon ummat oromo tin addibilisuma oromo tin
ganna geffatto ta kenya jal kabranga tumrat fanta tani saganta kenya ordofu kesenif galato ma sinin jenna saganta tanun hangolit debnuti nagannu ftura injifanno ummatoromof